Jotzen dezuenentzat ongi etorriak. Hau desalamarra saioa dezue. Alabe direren saio internazionalista.
Euskaditik mundura, mundutik Euskadi. Akito harriadan gure aintzindari. Ango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dans l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain. Le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongitorriak beste behin Alabediko irratsaio internazionalista honetara, adesalambrarera. Alabediko uin libretan izango gaituzue sortzietatik, oraintxe sortziak eta hiru dira, ba orain hasita, behatzi terdietara bitartean, eta programaren edukiarekin hasi aurretik, eta programarekin, ba, programaren laburpenarekin hasi aurretik, beti egin behar izaten duan modura, ba, zoritxarrez, besarka da, hemendik kartzeletatik entzun ahal eta entzuten gaituztenei. Eta uin azkeetan internazionalismoa jorratzen dugun programa honetan, gaurkoan, ba, ohiko egiturari jarraiki edo, asteko kronikarekin hasiko gara, alegia azken astean, azken egunetan, ba, gure ikuspegitik edo nire ikuspegitik kasunetan bakarrik nagoelako, ba, garrantzitsuak iruditu zaizkidan berri batzuk hartu ditut eta horrek jorratuko ditugu, besteak beste normalean ez du gehiagitan egiten, baina Donald Trumpen inguruan itzen beharko dugu apur bat, izan ere, ba, geopolitikoki zer esana edo aldaketak ekarri ditzaketen bi neurri hartu ditu. Alde batetik Pasifikoko merkataritza itunetik atera ditu Ameriketako Estatu Batuak bere lehen lan egunean, eta bestalde Israeli mugabeko babesa adierazi dio, eta besteak beste aipatzen ari dira, eta kanpainan hala esan zuen, enbaxada Jerusalemera mugitzeko prest dagoela. Eta, ba, Amerikako estatuatuak atzean utzita, Errusia, Turkia eta Iran erabeira jarriko gara, izan ere, bueno, Kazajstango hiriburuan Astanan bilduta daude hiru potentzia hauek, Siriako gatazkari konponbidea eman nahian, eta badirudi Sirian indarrean dagoen suetena ikuskatzeko nolabaiteko akordio bat edo lortu dutela. Eta Kolombian Farken desmobilizazio prozesuak ere aurrera darrai, eta gerrilak edo gerrilla hoiak, ez da nola ditu beharko dugun orain, maiatzean alderdi politiko bat sortuko duela adierazi du, eta besteak beste zuzendaritza 32-tik 31-era igaro dela. Halaber, paramilitarren ekintzak 600 areagotu dira Kolombian. Eta asteko kronikaren baitan jorratuko ditugun azken bi notiziak, gertuagokoak izango dira geografikoki gutxienez, bueno, lehenengoa guk ere bizi dugun egoera baten isla delako ere bai, Galiziar preso independentisten dispertsioa salatzeko martxa egingo dute otsaiaren 3an eta 4an. Bueno, ekimen honen berri emango dizuegu laburki, eta azkenik Gedemizik Sahararren kanpamentuko parte hartzaileen kide batzuen kontrako epaiketa dela eta mobilizazioak burutu ziren atzo bai Gasteizen eta baita Iruñan ere. Eta horrela iritsiko gara 8:30, 20 minutu inguruan jorratuko ditugu bi berri hauek, eta lehenago aipatu dizkizu denak, barkatu apur bat nekatu nago gaur. Hori, 8:30 bitartean berri hauek, eta 8:30 aldera edo Madrilera joko dugu, bertan Euskal Herriaren Lagunak Elkartasun Komiteko Simonekin hitz egingo baitugu, azken hilabeteetan gure personalde burutu dituzten ekimenei buruz, eta bertan ba EHL-ek burutzen duten lanari buruz. Eta gaueko 9:00 aldera berriz, Alabediko estudiotara etorriko zaigu Alaitz, programako aurkezle ohia, nirekin batera hemen ibiltzen zena, eta Turkiako egoerari buruzko kolaboraziotxo bat egingo digu programari amaiera emateko. Besterik gabe, kuña pare bat entzun eta hasiko gara edukiarekin.
Viajar, como todas las drogas, requiere un aumento constante de dosis. Colócate con Casacachán. Lunes y domingos a las 10 de la noche en Alabedi.
Galicia é unha nai.
Galicia caníbal.
Galicia é o que vemos.
Galiza zombi poder nuclear.
Galicia somos nós.
Galiza cunilingüe.
Welcome to Sanxenxo, Galiza tropical.
Eta zuk, zenbat Galiza ezagutzen duzu? Tropa de Breogán, todos los domingos de 1 a 2 de la tarde. En Alabedi Irratia.
Galiza zeire, poder popular. Creo que din todas las canciones de ska. Chove, 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 na casa do prove.
Arabako bertxolari txapelketa.
Lehenengo final aurrekoa.
Otsaiak bost, igandea, Langreizko gizarte etxean posterdietan.
Manes Agirre, Sigoren Beita, Asier Rubio, Felipe Zelaieta, Peru Abarrategi eta Ricardo González de Durán.
Informazio gehiago bertxosale.eusen.
Arabako bertxosale elkarteak antolatuta.
Alabediren laguntzarekin.
Eta zer esana eman duen berri batekin hasiko dugu asteko kronika, izan ere Pasifikoko merkataritza itunetik ateratzea erabaki du Trumpek, eta hortaz Ameriketako Estatu Batuak merkataritza libreko itun, munduko itun handienetik kanpo geratuko dira. Atzokoa izan zuen lehenengo lan egun Ameriketako Estatuko presidente berriak, eta hauteskunde kanpainan agindutako protekzionismo neurriak hartzen hasi zen, goratu dezagun, askotan medioek aipatzen ez badut ere, ba bere diskurtsoak baduela globalizazioaren eta protekzionismoaren aldeko, globalizazioaren kontrako eta protekzionismoaren aldeko ikutu bat, eta zentzu horretan atzo erabaki zuen, esan bezala, AEB-ak TTP izeneko Pasifikoko merkataritza itunetik kanpo ustea. Maloia, maloia, Hainbat aldiz errepikatu du estela merkataritza itun globalen aldekoa, eta haien kontra egiten ari da bere lehen lan egunetik. Bere ustetan kaltegarriak dira Ameriketako Estatu Batuetako enpleguarentzat, eta TTP ituna hondamendi potentzial bat izan daiteke herrialdearentzat. Gauza handia da ura ezabatzea Amerikako langileriarentzat. Itun hau Obamaren helburu nagusietako bat izan zen, eta horrela Asia Pasifiko ardatzean bere Ameriketako imperialismoen presentzia handitu nahi zuen, eta horrek nolait itun horretatik kanpo utzi zuen Txina, orain aldiz badirudi herrialde asiatiko honek aprobetxatu lezakela egoera, ba geopolitikoki eta duen gaitasun ekonomiko erabiliz inguruko herrialdeak bere orbitara erakartzeko. Bestalde nafta ituna ere berrikusteko asmoa agertu du Ameriketako Estatu Batuak, Kanada eta Mexiko biltzen dituen nazioarteko merkataritza libreko akordioa 1984an sinatu zen, eta Mexikon adibidez ezinegon handia sortu zuen eta sortzen du oraindik ere besteak beste altxamendu zapatista eragin zuelarik. Ba badirudi Trumpek akordio hau ere berrikusiko duela, eta horretarako hemen daukat data apuntatua, bai iaren 31an, urtarriaren 31an Enrique Peña Nietorekin Mexikoko presidentearekin elkartuko da, bisitan joango baitzaio etxe zurira. Beste zenbaiten artean, autokonpainia asko jomugan ditu Donald Trumpek, Mexikon ekoitzi eta bertako lan indar merkea aprobetxatu, eta ondoren Ameriketako Estatu Batuetan saltzen dituztelako produktuak. Horregatik, bien bitartean, izozkailuan jarraitzen du, ba, hemen zer esan handia ematen ari den TIP edo TTIP ba, Europarekin Obamaren gobernuak negoziatu nahi zuen merkataritza libreko akordioa, ea Trumpek ze bide hartzen duen kasunetan. Beste hainbat neurri esanguratsu ere hartu ditu, besteak beste Mexiko hiria legea berreskuratu du, abortuaren aldeko erakundentzako laguntza publikoak debekatzen dituena. Gobernu federalaren kontratazioak ere izosti ditu, armadakoak izan ezik noski, eta herrialdeko enpresari handiekin bilera egin du IAB mezu helarazteko. Alde batetik mehatxua, muga zerga oso handiak jarriko dituela kanpoan produzitzen dutenentzat eta produzioa kanporatzen dutenentzat, eta bestalde herrialdean bertan produzitzen dutenentzat zerga jaitsiera masiboak iragarri ditu, 1.35ekoak diragun, eta 1.15-1.20 bitartean jaitsiko lituzke presidenteak, eta araudien 175a desegin egingo luke, algia, arau protekzionistak, besteak beste inguru giroa zaintzea alburu dutenak. Eta Trumpek berak inoiz ez bezalako babesa adierazi dio Israeli Netanyahurekin izandako telefono elkarrizketa baten. Bi agintariek izpide izan omen zituzten Iranen mehatxuak, eta Trumpek adierazi omen zion Israelen eta Palestinaren arteko bakea soilik bi herrialdeen arteko negoziaketa zuzenen bitartez lor litekela. Israelek espero du Ameriketako estatu batuen Tel Avivko enbaxada Jerusalemera lekualdatzea, hori izan baitzen Donald Trumpen kanpainako aginduetako bat. Eta, parkatu musika gaberatu naiz, eta joan naiz justu igotzera, esan beharrik ez dago palestinarrentzako honek marra gorri guztiak zeharkatzen dituela, eta eraso zuzen modura hartuko luketela. Eta estatu zionista aprobetxatzen ari da zalantza egoera hau bere politikarekin aurrera jarraitzeko, besteak beste Jerusalem ekialdean 576 etxe bizitza eraikitzeko proposamena onartu zuen, Ameriketako estatu batuek ordura arte nolabait presio bitartezeo gerarazi zuten ekimena, eta gaur bertan 2500 etxe bizitza berri eraiko dituela iragarri du kolonoentzako guztiak. Palestinako aginte nazionalak ordea bere zinegona adierazi du, eta neurri honek muga gorri guztiak zeharkatzen dituela ohartarazi. Besteak beste, eraso bat litzateke palestinarren kontra, eta ikusteke dago ea hauteskunde kanpainan agindu zuen neurri hau aurrera eramango duen Trumpek, baina itxura denez, ikusi dugu nola lehen egunetik bertatik hasi den neurri mamitsu eta polemikoak hartzen. Eta Errusiak, Turkiak eta Iranek mekanismo bat sortuko dute Siriako suetena egiaztatzeko. Astelenean hasi eta asteartean amaitu dira Kazakstango hiriburuan eginiko bake elkarrizketak. Iranek, Turkiak eta Errusiak argitaratu duten ohar bateratuan jakinarazi dute mekanismo bat jarriko dutela martxan egun Sirian indarrean dagoen suetena egiaztatzeko. Sueten hau Bashar al-Assaden gobernuko indarren eta oposizioko zenbait talderen artekoa. Bestalde, kaleratu duten ohar horretan bertan babestu dute otsailaren 8an nazio batuen erakundeak Genevan egin nahi duen elkarrizketa sorta, zeinaren helburua Siriako gatazkari amaiera ematea den. Hala ere, badirudi tirabira nabarmenak egon direla negoziazio mailaren bueltan, besteak beste Bashar al-Assaden gobernuak salatu baititu oposizioko indarrak Al-Nusra frentea defendatzen dutelakoan, eta kurduen indarrak estilako ordezkaturik egon mai honetan. Eta Farkek alderdi politiko bilakatzeko bideari ekin dio eta maiatzean sortzea espero dute. Berrogeita hamar urte baino gehiago eman dituzte Kolombiako oianetan borroka armatu iraultzaia aurrea eramaten, eta Kolombiako indar armatu iraultzaileak beste garai batiekin nahi dio urte berriarekin batera. Eman beharreko pausuen artean daude desmobilizazioa, bizitza zibilera igarotzea eta politikagintzan aritzeko alderdi politiko bat sortzea beraien esanetan. El Tiempo egunkariak elkarrizketa bat egin dio Iban Márquez gerriako zuzendarietako bati, eta bueno, negoziatzaile ere ibili da banan, eta bere esanetan gerriaren tesi politikoak, dokumentu programatikoak eta estatutuak batzarretan aztertu beharko dira alderdi politiko bihurtzera bidean. Márquezek berak azaldu du, armagabetze prozesua amaitu ostean, sortu beharko dutela alderdia, eta horretaz gain, jakinarazi du gerriaren zuzendaritza, 32 kidetatik, 60 batera igaroko dela, haren zeregina bake prozesua egonkortzea izango delarik. Eta aste honen bueltan jakingo da, zenbat eta ze gerriari aplikatuko zaien amnistia legea, bakearen erronketako bat izanik hauek bizitza normalean edo txertatzea. Gerriak beste zailtasun baten berri ere eman du, badirudi bost zuzendari disidente daudela eta ez daudela edo ez omen daudela borroka armatua alboratzeko erabat prest. Eta bien bitartean paramilitarismoaren mamuak herrialdea zeharkatzen jarraitzen du. Aurten 88 lider hil dituzte Kolombian, alegia aurreko urte batzuetan baino askoz gehiago, eta nazioarteko giza eskubideen aldeko zenbait erakundeek salatu dutenaren arabera, 600 areagotu dira paramilitarren ekintzak aurten. Eta Que Volten Para Casa eragileak deituta, galiziar preso independentisten dispertsioa salatzeko martxa egingo dute espetxetara. Que Volten Para Casa erakundeak galiziar preso independentisten senide eta lagunak biltzen ditu, eta 11. aldiz martxa askagiaz izeneko martxa egingo dute Espainiako estatuko hainbat espetxetara, otxaiaren 3 eta 4 parkatu ondo aipatu ez badute. 11. egin gute ekimen hau esan dudan modura, eta Santiago de Compostelatik eta Bigotik abiatuko dira bi zutabe. Alde batetik León eta Madrileko kartzeletara, eta aldetik Baiauliz eta Toledoko tara uste dut. Adierazi dutenez, beraien helburuetako bat, dispertsioa desagerraraztea da. Galiziar perso independentistei sistematikoki aplikatzen zaien neurria. Gaur egun, 5 dira kartzelan dauden galiziar independentistak, eta Que Volten Para Casa emandako, elkarteak emandako datuen arabera, 2016 urtean, 272.000, 882 kilometro egin behar izan zituzten senideek, eta 36.000 euroko gastu bat suposatu ziren honek. Amaika garren edizio honek ekarriko duen gastuari aurre egiteko, 3.500 euro lortzeko kanpaina bat jarri dute martxan Berkami gogunean bitartez. Bi mila tamairuan hasi ziren operazio antiterrorista delakoak esartzen, bueno, 2013 urtean eman zuen audientzi nazionalak lehen epaia barkatu, eta orduz geroztik gutxienez 6 laguni esar dizkiete 6 eta 18 urte bitarteko kartzela zigorrak, eta beste 9 lagun daude auzipeturik. Eta asteko kronikarekin amaitzeko atzo burutu ziren mobilizazioak izango ditugu aipagai, izan ere Gedemizik duintasunaren kanpalekua goratuko duzuen ez 2010 urteko urrian eraiki zen kanpamendu hau, eta Marokok indarrez edo Marokoko indar okupatzaileek indarrez desagerrarazi nahi izan zuten, bertan 20.000 sahararrek egin zuten erresistentzia eta hainbat hildako izan ziren, 1100 atxilotu, zaurituak ere 100, eta guzti horren arira epaiketa prozesu bat hasiko da Marokon. Horren arira atzo bai Iruñan eta bai Gasteizen mobilizazioak burutu ziren. Bimila eta mairuan buruturiko epaiketa baten 9 pertsonari bizi osorako zigorra esarri zioten, 4 pertsona 30 urteko espetxe zigorrera kondenatu zituzten, 7 25 urteko 7 25 urteko zigorra jarri zieten, eta 3 pertsonari 20 urtekoa. Beste 2 pertsonari kondenatu zituzten, baina askoz ere zigor txikiagokin. Gaur egun 25 lagun horietatik 2 kalean dira aske, bat gaixo larri dagoelako eta bestea Hasana Aliak errefuxiatu estatusa lortu delako eta hemen Euskal Herrian bizi delako. Atzoko kontzentrazioek esan bezala Sahara herriari elkartasuna erakustea zuten helburu eta 100 pertsonek parte hartu zuten.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Lautada Aramaio, 107.4, 107.4. Errioxa, 107.7, 107.7. Aiaraldea, Uhinak irratia, 86.5, 96.5.
Alabedi irratia.
Bueno, y ya os he comentado al principio del programa que vamos a ir como para las 8:30 y vamos a viajar a Madrid, que vamos a tener la oportunidad de charlar con un compañero del EHL, de Euskal Herria en Lagunak, del Comité de Solidaridad con el Pueblo Vasco de Madrid. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Simón, a Arratsaldeon, buenas tardes, ¿qué tal?
Arratsaldeon, bien, aquí andamos.
Sí, bueno, yo al principio he contextualizado un poco la entrevista, pero igual para los oyentes que se enganchen a última hora, igual situar que durante los últimos meses, las últimas semanas, se ha desarrollado a nivel internacional, de la mano de la red de apoyo al pueblo vasco de los EHL, una dinámica que se ha llamado Dispersiof, en solidaridad con los presos y presas políticas vascas. No sé si para empezar a visualizar el trabajo que realiza el EHL en Madrid podremos, por ejemplo, hablar un poco de cómo habéis desarrollado esta dinámica y cómo la habéis vivido vosotros en Madrid.
Bueno, en Madrid el trabajo de solidaridad con Euskal Herria es un tanto complicado, ¿no? Pero llevamos ya unos años funcionando y se puede decir que ahora, a través del funcionamiento, de darnos a conocer, de estar con la gente y demás, el trabajo se suaviza. Y entonces este año, dentro de la campaña de los EHL, se ha llevado una campaña del acercamiento de los presos a Euskal Herria. Y lo que hemos hecho ha sido más bien en plan propaganda y algunas charlas.
Sí. Sí, o sea, entendemos a veces...
Dime.
No, comentabas que Madrid es una labor difícil. Aquí también, al hablar de Madrid, siempre nos viene la Audiencia Nacional, la policía... Y bueno, también es interesante dar la versión de la gente que sí se mueve, sí lucha, sí se apoya, ¿no? Yo iba un poco a concretártelo, a pedirte concreción en lo que has dicho. No sé cómo funcionáis, qué tipo de actividades son las que realizáis normalmente como EHL.
Bueno, como EHL prácticamente lo que hacemos es un poco trasladar el tema vasco a Madrid, ¿no? De los problemas que por qué se ha generado ese conflicto, por qué es necesaria la solidaridad y por qué lo que está ocurriendo allí pues nos afecta a nosotros, ¿no? Porque el tema represivo, por ejemplo, Euskal Herria se ha cebado mucho, pero ahora ya la represión también está pasando el Ebro y está llegando a Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues como Euskal Herria siempre ha sido un pueblo muy solidario, pues creemos que el resto de pueblo del Estado también tiene que ser solidario con Euskal Herria. Aparte, bueno, por otras motivaciones que tiene cada uno de nosotros, ¿no? Y yo creo que se suavizó mucho otra vez a raíz del juicio de Urdangarin. En Urdangarin salimos a la calle, empezamos a visualizarnos y a raíz de ahí, pues el trabajo nuestro fue bastante más suave. Entonces, prácticamente todos los juicios que ha habido en Madrid, el EHL siempre ha estado acompañando a los encausados, se le ha hecho un recibimiento, quiero decir, hemos estado un poco en plan de apoyo, ¿no?
Comentabas un poco que a raíz de un poco del juicio de Albilza, que ya la labor es más amena, podríamos decir, y que hacías un poco referencia a que la represión que antes se aplicaba un poco más concretamente o exclusivamente en Euskal Herria, más concentradamente sí, por lo menos, que los últimos años, a raíz de pues el auge de la protesta tanto en Europa como en el Estado español, pues también se notará en Madrid esa represión. No sé si eso Sí que lo has comentado un poco así por encima, pero ¿cómo ha afectado eso en la gente? Quiero decir, supongo que la gente lo que antes sentía ajeno lo ha sentido en sus propias carnes y le habrá hecho cambiar de percepción, ¿verdad?
Claro, por ejemplo, el hablar de tortura en Madrid, ¿no? Que era una cosa muy normal, que se sucedía continuamente en Euskal Herria, pues hablar de tortura en Madrid era una cosa que te miraban así como diciendo, tortura, estamos en una democracia. En hablar de que a los chavales de allí se detenían únicamente exclusivamente por montajes policiales, hablarlo de aquí en Madrid decía, bueno, esto están un poco alucinando, ¿no? Cuando eso ya ha traspasado, como hemos dicho antes, el Ebro y ha venido aquí, que en una manifestación, cuando vas a la administración, antes de llegar a la manifestación, te registren el bolso, la mochila, que no puedas circular libremente, que por determinados gritos te encaucen. Entonces eso, claro, dice, hostia, si por una tontuna de nada te quieren emplumar 3 años, pues sí. Si soy más revolucionario, porque que es lo que no pasará, ¿no? Entonces, eso ha abierto mucho los ojos a la gente. Y lo que también ha abierto mucho los ojos a la gente es que toda la gente que ha venido de Euskal Herria a los juicios han estado en charlas, le hemos organizado charlas y han estado explicando la problemática y la represionalidad en Euskal Herria a los familiares. Hemos hecho bastantes charlas sobre presos y entonces han comprendido que la dispersión, pues eso, es un gran... Pues una, vamos, para la familia supone pues estar todo el día en la carretera, un gasto de dinero, y eso, pues, ¿cómo decirte? Va calando, ¿no? Después también es importante, porque inclusive la solidaridad con Euskal Herria, inclusive de la propia izquierda aquí en Madrid, no la izquierda revolucionaria, sino la izquierda más moderada y demás, ha sido siempre una cosa como muy tabú. Bueno, cuando se genera un cierto movimiento, pues esto empieza a ser menos tabú y la gente empieza a acercarse, empieza digamos, a tener otro color, ¿no? Entonces, unido a las dos cosas, unido a que la represión también se ha cebado o se está cebando un poco con la gente joven en la capital del reino, y unido a que está llevando una labor de concienciación, una labor de aclarar la situación en Euskal Herria y demás, pues eso lo que hace es que la gente, bueno, pues empieza a ver la situación con otros ojos, ¿no?
Sí. No sé, en ese sentido, siempre nosotros aquí hablamos de solidaridad en dos, o sea, con un canal de doble dirección. Si sí. Habéis podido extraer lecciones, experiencias que os sirvan, y si hay algún movimiento en Madrid, supongo que sí, a nivel teórico, pero... Si ese, hasta dónde llega ese trasvase de experiencias, ¿no? Si desde las charlas la gente, además de solidarizarse, pues si se puede responder o a problemas más que antes eran más específicos de aquí, si ahora lo sentís también allá, si se ha aportado algo en ese sentido.
Sí, hombre, sí, evidentemente, ¿no? el comunicarme, el hablar, el estar en contacto y demás, sí que ha sido muy enriquecedor. Y aparte en el resto del estado siempre la gente ha notado la solidaridad que da el pueblo vasco. Quiero decir, que como el ejemplo de Alcon, por ejemplo, aquí en Vallecas, es un ejemplo donde Euskal Herria se ha volcado mucho, donde Alcon es bastante conocido en Euskal Herria. Quiero decir, por ejemplo, el ejemplo del hombre este de Módalo también. Hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces la solidaridad no solamente va de aquí para allá, sino que de allí también viene para acá, ¿no? Empiezo desde años. Yo creo que desde el principio la gente que siempre ha mirado Euskal Herria eso lo ha tenido bastante claro, ¿no? Entonces, bueno, pues hablar, el estar, el vernos, el trabajar de forma conjunta y eso, bueno, pues eso es bastante enriquecedor, ¿no?
Sí, pues yo creo que has hecho una pequeña radiografía de lo que es el DHL y de la labor que la realizáis. No sé si quieres añadir algo más para finalizar o si lo dejamos aquí, no sé, un espacio abierto.
No,
para...
hay un problema en Euskal Herria, quiere decir que hay que solucionar, y mientras exista las causas que ha provocado esta situación, pues la solidaridad siempre estará ahí presente, ¿no? Es difícil trabajar, más aquí, pero bueno, nosotros desde la Tele de Madrid tiene así como bastante gana, alegría, combatividad en esos aspectos, ¿no? Y entonces, bueno, pues de hecho, pues vamos a toda la manifestación de enero y llevamos siempre, digamos, un autobús, las charlas, pues siempre hay una participación más o menos decente de gente. En el HL, vamos, creo que está haciendo un trabajillo un poco decente en cuanto a solidaridad con Euskal Herria.
Sí, trabajo que aquí también se nota y se agradece, aunque igual a veces no se sienta, si es un trabajo que gota a gota va calando y no hay más que ver pues la percepción que había en, de Euskal Herria en Madrid y la que puede haber ahora, ¿no? Pues...
Sí. No, no, decía que sí, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, según va viniendo mucha gente de allí a los juicios y eso, pues ya he hablado de unas relaciones de amistad y eso. Nosotros decimos así en broma, decimos, macho, tenemos una gana que ya salgan todos los presos, que no haya más juicio, que consigáis la independencia y el socialismo para que nos dejéis en paz, joder, porque es que si no, madre, es que no nos dejéis hacer otra cosa, nada más que venga, 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 que si ahora están los chicos de atrás, que si está luego, no, entonces estamos continuamente ahí en vilo, ¿no? Y como es normal, es lógico que cuando la gente viene a Madrid, pues se sienta perdido y la concepción que se tiene de Madrid es que solamente existe Audiencia Nacional, existe policía, bueno, pues esta concepción que se tiene yo creo que se está rompiendo. Y si cuando se rompe eso, los ojos, los lazos con los que nos miramos es completamente distinto, ¿no? Yo creo que eso es bastante importante. Que sepan en Euskal Herria que en Madrid, pues esto también hay un núcleo de gente bastante importante y hay una solidaridad, hay un pueblo y hay una clase trabajadora que se pueden hermanar, ¿no?
Sí, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y ya sabes que es un espacio abierto. Si cualquier día quieres comunicar algo, si necesitáis algún tipo de apoyo radiofónico, pues aquí nos tenéis. Un abrazo y hasta la vista.
Vale, gracias a vosotros y a vos.
Sepulta las conciencias bajo toneladas. Si ves el mundo en forma de píxel, eres de los nuestros. Toda la actualidad del mundo del videojuego con reportajes, análisis y hasta una sección retro. Te esperamos en Pixel todos los lunes de 7 a 8 de la tarde aquí en Alavedí y Ratia.
Alavedí naste artero
arratsaldeko 7:00-tik 8:00-etara
Araba
ikasle ona hotsa.
Eta komentatu dizudan modura programaren hasieran, orain estudiotan dugu gurekin Alaitz, programako aurkezle ohia eta ohiko kolaboratzailea, eta esan dudan modura gaur Turkiara egingo dugu vuelta, bertan azken asteetan asteko kronikan etengabe aipatzen badut ere, ba nik uste komeniko litzakela sakoneko edo gutxienez azterketa geldoago bat, sakonago bat. Eta, bueno, horretarako zaitugu hemen aurpegi raroa jartzen du, baina, bueno, nik uste alegintzea da garrantzitsuena, ez da?
Bai, kaixo, arratsaldeon, oiuntzeon, edo. Bai, bueno, sakona ez dakit, nik gaurko honetan ona ekarri dudana edo da, azken finen, ba, bueno, bozketa bat edo bakarrik falta zaiola Erdogani berak orain arte desiratu nahi izan duen botere hori lortzeko, eta pixka bat horren inguruan arituko naiz, eta oso gainetik baita ere ba, bueno, bere oposizioa edo den horren inguruan, bereziki HDP-en inguruan, ez? Ba, hasteko aipatu, lehen hasieran esan dudan bezala, bozketa bakarrik falta zaiola sistema presidentzialista ezartzeko Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidenteari, eta hau nola gertatu da, ba, bueno, ba, parlamentuko alderdi ultranazionalistaren babesa jaso du, hau da, legebiltzarraren oniritzea jaso du konstituzioa berak nahi duen bezala aldatzeko. Horrela, Turkia sistema presidentzialista bihurtuko da, eta honek zer esan nahi du, ba, bere figurak, hau da, presidentearenak alegia, eskumen gehiago izango dituela. Honek, dakarrena da, eta oposizioak benda berriz esaten ari dena da, ba, demokrazia parlamentarioa ba, arriskuan jarriko duela, ez? Erdogan aspalitik atzetik zebilen erreforma zen hau, eta zergatik edo galdetzen badugu, ba, berak nahi duen bezala gobernatzeko ba, oztopoak zituelako, ez? Oztopoak ba, komila artean edo esango nuke, ez? Azken finean esan dezakegu, ba, orain arte egiten zituen kontuak edo egiten zituen ekintzak direla eta ba, posizioaren galderak egoten ziren, kazetarienak ere bai, eta gero ba, legeak berak ere jarritako mugak zituen, ez? Pixkatea historia edo eginez, ba, 2014eko abuztuan, lehen ministro kargua utzi zuen, estatu buru bihurtzeko, eta bere AKP, justizia eta garapenaren alderdiak, 13 urtez jarraian gehiengo osoa jaso zuen, eta berak uste zuen, ba, 2015eko hauteskunde orokorretan ere, ba, horrela izango zela. Baina etzen horrela gertatu, gehiengo osoa galdu zuen, eta kurduen HDP herrien alderdi demokratikoak parlamentuan sartzea lortu zuen, ez? Honek zerrekarri zuen, ba, oposizioarekin negoziatu beharra izan zuen, edo negoziatu beharra zuen gobernua osatzeko, eta ba, oposizioak arbi etzion manai gobernu horik Erdogani, ez? Eta orduan ba, etzuen lortu. Orduan beste hauteskunde batzuk deitu zituen, eta ja dagoeneko kurduen eta ezkerreko oposizioaren aurkako ba, jazarpena eta beldurrarazte kanpaina gogor bat egiten hasi zen Erdogan, martxan hasi zen, eta oraindik jarraitzen duen kanpaina, edo bueno, jazarpena eta txiloketak eta bar luze bat egiten hasi zen, eta orduan ba, 2015eko azaroan, ba, ordura arte, aurreko 13 urteetan lortu zuen gehiengoa, lortu zuen ere berriro ere 2015eko azaroko hauteskunde hoietan, ezta. Erdoganek 550 parlamenteratik gutxinez 330 babesa behar zuen erreforma aurrera emateko, eta AKP-ko bere kidekin ordea 14 falta zitzaizkion, eta oposizioko ultranazionalisten gana jo zuen, ez? MHP mugimendu nazionalista alderdira. Larun bat honetan, amaitu zen saioan, haren 23 diputatuek bozkatu zuten azkenean erreformaren alde, eta erabat indarrean sar dadin, oraindik erreferendum bat behar da, ez? Hau da, herritarrek berretsiko duten erreferendum bat. Ebazpena aldizkari ofizialetan eta argitaratu da, eta 60 egun edo beharko ditu martxo amaieran edo apilera hasieran pentsatzen da izango dela erreferendum hori edo. Erreforma honen ondorioz, orduan botere exekutiboa ere presidentearen esku geratuko litzateke, eta honek era honetara parlamentua erabat ahulduko litzateke, ez? Erdogan orduan estatu burua izatez gain, gobernu burua ere izango litzateke, eta horrek dekretu bidez gobernatzea albideratuko lioke, ez? Hau da, ordezkaritzako figura izan ordez, bere alderdiaren izenean jarduteko zilegetasuna izango luke, eta esku hartze zuzena, ez? Eta justiziako hainbat kargudunen izendapenean edo horrela, ez? Orduan parlamentuan ordezkatuta dauden beste alderdiek, hau da HDP-ek eta CHP herrialdearen alderdi republikanoak, erreformaren aurka egin dute, eta oso kezkatuta azaldu dira Erdoganek sistema diktatorial bat sortuko duelako edo, naiz eta pixka bat azkeneko, hilabete eta aste hilabete eta denboran ikusi dugun, bide horretan jarraitzen duela, naiz eta legez edo orain izaten ari dena izen erreforma hori oraindik ez lortu, ez? Eta aipatu behar da HDP-ko ordezkari gehienak espetxean daudela, Turkiako gobernuak iazko udaz geroztik abiatutako ailen aipatu dudan jazarpen kanpainaren ondorioz, da honeko ja 200 gora atxilotuta dituzte abendutik, baina alderdiak erreferendumean boikota egitera deitu du, hau da HDP-ek erreferendum horretan boikota egitera deitu ditu jarraitzaileak, ez? Erdoganek zer eskaini dien ultranazionalistei beraien botoren truke oraindik ez dago oso garbi. Imaginatu dezakegu, baina oraindik ez dago oso garbi, eta ikusiko da, ez? Eta Turkiako abokatuen elkarte nagusiak ere esaten dute sultanatu berri, hori ere komatxuen artean, sultanatu berri bat eraiki nahi izatea edo egotzi die presidenteari, ez? Herritarrek erreforma hau onesten badute edo onartzen badute, 2019erako sartuko da indarrean erabat, osorik, eta Erdoganen mandatua ez litzateke bigarren agintaldiarekin amaituko, eta teknikoki 2024 arte jarraitzerik izango luke boterean legez, ez? Eta honekin batera, garbi dago, ikusten da garbi zertarako nahi duen horrelako erreforma egin. HDP sartu zenetik oposizio garbi bat zuelako, eta HDP-ko kideak kartzelera sartuta eta gainera erreforma hau lortuko balu, orain artere nahiko lasai ibili bada ere bere erabakiak eta hartzen, askoz ere lasaiagoa arituko da, eta urte askotan egiko dugu Erdogan bere ekintza horiek egiten, ez? Bestalde, pixka bat kurduen inguruan edo aipatu hori, Turkiak kartzelatu ez duen HDP herriaren alderdi demokratikoko ba, diputatu bakarren eterikoa da Ahmet Yildirim. Eta ba, berak, bueno, ba, aipatzen zuen, ala ere, ba, bueno, ba, borrokan ez, jarraitzen dutela, eta ba, Erdoganen ba, inguruan esaten zuen, ba, iazko azarotik, ba, egun bat bai eta bestearen ere bai, ba, alderdi kurduaren eta kurduko ordezkarien, ordezkariak atxilotzen ari dela, terrorismoa ba, besten dutela leporatuz edo, bai ez, aitzaki horiek erabiliz ez. Eta ba, erreforma hau aurrera eman da, ba, askoz ere errezago izango duela ba, horretan jarraitzea ez. Turkiako parlamentuak konstituzioaren erreforma onartuta, ia botere absolutu emango liokelako Erdogani, eta ba, lehen aipatu dugun bezala, ba, orain arteko errepublika sistema presidentziala ba, bihurtuko lukelako ez. Uztaileko estatu kolpe salaketatik, ba, ja sei hilabetera, badirudi ba, presidenteataren alderdi inoiz baino indartxugo dagola ez, eta egora ekonomikoa ordea geroz da larriagoa, ez? Konstituzioaren erreforma onartuta ba bueno, AKP-ren konstituzio proposamen hori onartuta herrialdeko egoera politikoa ba zeharo aldatuko dela aipatzen du Ahmet Yildirimek. Eta ba bueno, ministroak izendatuta kendu ere ba nahi bezala egiteko aukera izango duela Erdoganek, eta bueno, aipatzen zan oraindik ere ba bueno, bueno, beraiek hala ere ba saiatuko direla ba referendum horretan ba boikota egiten eta pixkate herritarrei erakusten ba honek zer suposatzen duen, ez? Turkian ba bueno, bera HDP aipatzen zuen beraiek direla benetako oposizio bakarra, eta horregatik baia dagoeneko aspaldetik ba oso garesti ordaintzen nahi diela, ez? Bereziki kurduen eta gutxiengoen eskubideak babesten aritzea edo. Ehunka diputatu, alkate eta militante espera etxeratu dituzte, eta egunotan gainera justu fiskaltzak bi lehendakari kidentzako ba kartzela zigorra eskaerak egin dituzte 142 urtekoa Selahattin Dermitasentzat eta 83 urtekoa Figen Yüksedagentzat, ez? Eta akusazioak zein diren galdetuta ba bueno, ba propaganda terrorista egitea eta bortizkerria eta korrupto sustatzea eta jendea krimenak egitera bultzatzea izan dela, ez? Hori egozten zaie, ez? Lehen esan dudan bezala, sei hilabete pasatu dira estatu kolpe saiakeratik, eta egoera latza izaten jarraitzen du, ez? Hiru hilabetez luzatu dute larrialdi egoera, eta ezohiko egoera horretaz baliatuta edo, zenbait dekretu onartu dituzte. Ba, azkenekoak adibidez, baieztatu egiten dute, ba, 365 elkarteren eta 9 komunikabideren itxierak, segurtasun nazionalaren kontrako ekintzengatik edo, aitzaki hori erabiliz, erakunde publikoetako eta ministerioetako eta defentsa eta segurtasun saietako ia 16.000 langile dagoeneko kaleratu ditu, uztailetik dagoeneko ia 36.000 lagun atxilotu dituzte, kazetariak, epaileak, akademikoak, enpresaburuak, poliziak eta militarrak. Eta beraz, Turkiako gobernuak guztira esan genezake 115.000 lagun kendu dituela, ez? Ba bueno, ez, bere ingurutik edo molestatzen berari molestatzen zienak, ez? Eta azken sei hilabete hauetan eta ustez beti ere, ba aipatzen zuten edo hauek guztiak ba bere ingurutik kendu ditu ba Fetula Gülen'en erakundearekin harremana izatea edo egotzita. Gülen Ameriketako estatu batutan bizi den klerikoa da, Erdoganen aliaturik fidelena, eta Euskarri nagusia zen gaur egun Uztaileko estatu kolpea bultzatzea leporatzen diola presidentea berak, ez? Egoera politikoa azkain, aipatu behar da, egoera ekonomikoa eta soziala ere Turkian oso larriak edo egoera larrian aurkitzen dela, ez? Langabezia azten jarraitzen du urrian euneko ia amabia zen eta gazteena berriz euneko 21tik gorakoa eta Turkiako diruaren balioa bagaltzen ari da. Aipatu behar da baita ere, orain arte Turkiaren ekonomiaren azkunderik handiena edo turismoarekin erlazioa zuela, hau da, dirurik gehiena turismotik ateratzen zuela, eta gerrak eta gatazkak direla, eta turismoak ikaragarrizko zartakoa hartu duela, eta orain askoz ere jende gutxiago joaten dela, azkeneko hilabeteetan, eta egon diren ekintzak direla, eta ez. Aipatu Erdogan aliantzak edo orain arte zituen aliantzak ere aldatzen ari dela, aldaketa horretan hasi da Errusiarekin harreman garrantzitsu eta estrategikoak egiten, aldi beren Erdogan Iranekin harremanak bultzatzen ari da. Latino Amerikara ere begiratuz ari da. Eta ikusiko dugu urrengo hilabetetan ere nolako aliantzak egiten jarraituko duen, ez? Kurduen aferaren inguruan berriz Erdoganek gerra deklaratu die garbi kurduei. Milioi bat eta erdi kurdu baino gehiago behartu dituzte setiatutako hirietatik ies egitea, ez? Sisretik, Silopotik, Yuxekobatik edota Diyarbakirtik, ez? Eta lehen aipatu du bezala demokratikoki aukeratutako 100 ordezkari ordezkariri immunitatea kendu diete eta atxilotu egin dituzte, ez. Eta orduan aipatu behar da Turkiako agintariek argi eta garbi adierazten dutela zer nahi duten, ez. Hau da, kurduak erabat suntzitzea eta aldiero errepresio handiagoa erakusten dute haien kontra egunez. Ikusi beharko da, lehen aipatu dudan bezala, martxo bukaera apirila hasiera horretan erreferendumean zer ateratzen den, baina ikusita azkeneko hauteskundetako emaitzak eta hori guztia, naiz eta HDP-ek, hau da oposizioa, orain oposizioa den talde kurduak erreferendumari boikote egitea deitu, segurazkire Erdoganek berak nahi duen bezala referenduma irabazi eta ikaragarrizko indarra hartuko du orain duena baino handiagoa. Zai egongo gara, bitarte horten segurazki ere zuen saio askotan beste hainbat berri emateko aukera izango duzu Turkiatik etorriko direnak, ikusten ditugu baitare Siriako errefuxiatuen inguruan ere ze erabakiak hartzen dituen, hartu dituen eta hartuko dituen segurazki ere, eta zai egon beharko dugu zer gertatzen denez, baina segurazki ere oberantz ez dela Turkiar estatua joango, azkeneko hilabete eta urteetan ikusi dugun bezala, ez.
Bai, esan duzunean, datozen asteetan berriak ematen jarraitu beharko dugula, zoritxarrez, pentsatu dut, azkenean, beti Turkiara begiratzen dugunean, edo ia beti berri kezkagarriak emateko baita, apurat, kolaborazioan seinalatu duzun norabide horretan, ez da?
Bai, azken finean, Turkia dagoen saltza guztietan normalean esku nahiko ez txarra izaten da, ez bereziki asko ikusten dugu kurduaren aurka egiten dituen jazarpen eta atxiloketa eta hori guztiak, baina hor ikusten dugu hartzen ari den politika beste afera askokin, ez? Eta normalean Erdoganek ideologia benetan ezberdina, ez esango nuke guregandik eta gainera ikusten da zer nahi duen, ez, berak.
Bueno, nik ere pentsatzen duena, hainbesterako neurri gogorrak hartzen baitu zerbaiten beldurreri izango dela eta ea erreferendumean ze maitza lortzen dugun, joamalko gara pixkanak aztertzen gertatzen dena eta horretarako irratxaio daukagu eta datozen kolaborazioetan ere izan dezake horretarako.
Bai, egia esan esperantza inoiz ez da galdu behar, ez? Eta hor ikusten dugu baita ere herri kurdua benetan erakusten ari zaigu, ez? Indartsua dela eta bueno, badakila aurrera egiten, baina azken finean segurazki ere bakarrik ezingo dute hau aurrera egin eta elkartasuna adierazi beharko zaie, ez ahozko elkartasuna bakarrik, baizik beste herrien arteko, ez elkartasuna derrigorrez beharko da, horrelako gobernu Erdoganen gobernu horrelako gobernun aurka.
Bai, nire partetik eskertzea beste behin hemen egon izana eta urrengo arte bila bate barru edo izango den kolaborazio horretan zain geratzen naiz.
Oso ondo urrengo arte beraz.
Zindayım, zindayım. جبوما سبرزانستي سبرزانستي و ام خواب بکن چکیم برادی چکیم برادی آگیر بردا جانم شوات خسته دلم جینا مزندایم آگیر بردا جانم شوات خسته دلم جینا مزندایم بردا جانم جواد خسته دلم جینا مزندایم آگیر بردا جانم جواد خسته دلم جینا مزندایم آگیر بردا جانم
Ea bada, erre letra dauka Afrikako sabanako animalia zuri beltza.
Tigrea? Zemen kauen dio, ez alda kuña berrilekin berroze?
Bai, mirari, arrazoi dun, baina nostalgiko gauden, Jon Aranbururen ahotsaren falta somatzen dinagu. Ahots veterano eta berriekin gogoratu zebrabidea gurutzatu dezakezula arratsaldero, astrenetik ostiralera arratsaldeko lauetatik seietara, arrasasareko zeure irratian.
Alai beri!
Larun bat eta igandetan?
Goizeko amarretan!
Alaberi bi irratian!
Sortzi, sortzi, puntu, sortzian!
Alabei taberna, bai esan?
Epa, ze plan dako azue horti?
Nola? Ze plan? Ostia polilla, zuzara! Ze, txan aspertuta?
Bai. A ber, galdetxeko ze plan dako azue horti?
Jode, polilla, zonolako azaren. Ba, emendik, betikoa, giro bikaina eta eskaintza zabala.
Eskaintza zabala?
Bai, eskaintza zabala. Goizetan gozari gozoak, eguneroko plater gozoenak, kafe eta kuga eta beleziak, Arabako garagardo artizagoak, eta azte burutan, gure krep eta entzalada famatuak.
Alabedi taberna, kutsilleria 98.
Gurekin kontaktuan jartzeko, info@alabedi.eus. Bazkide egin nahi baduzu, alabelarri@alabedi.eus.
Txilularen soinuak adierazi dugu, beste behin ere iritsi garela programaren amaierara, gaur aspaldiko partez denborarekin amaitu dudan eskero, errepasotxo bat egingo dugu programaren hasien aipatu ditudan berri garrantzitsuenak ekarriaz, eta horretarako Ameriketako estatu batuetara behira jarri gara, normalean ez dut egiten, ez zait gustatzen mas mediatan horren beste agertzen diren berriak tratatzea, baina agia Trumpek harturiko bi neurri edo neurri batek eta deklarazio batzuek aldaketa geopolitiko nabarmenak ekar ditzaketela, et izan ere erabaki du Ameriketako estatu batuak Pasifikoko merkataritza libreko itunetik kanpo ustea, eta bueno, honek aldatu beharko luke herri, bueno, Pasifikoko ardatzaren Asiako Pasifikoko ardatzaren antolakuntza ekonomikoaren parte bat gutxienez. Eta bestalde estatu sionistari inoiz ez bezalako babesa eskaini dio estatu batuetako presidente berriak. Eta estatu sionista ere hasi da mugitzen, gaur bertan 2500 etxe bizitza ilegal gehiagorekiko dituela esan du, eta asteburuan 506 etxe bizitzareko zituela esan zuen Jerusalem ekialdean. Bestalde Donald Trumpen kanpainako proposamenetako bat izan zen Ameriketako estatu batuen enbaxada Tel Avivetik Jerusalemera mugitzea, esan beharrik ez dago horrela okupazioa sostengatuko lukeela, eta Jerusalemen izaera sionista azpimarratu nahiko lukeela Ameriketako estatu batuetako presidenteak. Eta bertatik gehiegi mugitu gabe, Errusiak eta Iranek mekanismo bat adostu dute Sirian indarrean den suetena egiaztatzeko. Ikusi beharko da, ikusteke dago, zein den zehazki mekanismo hau espaitute publiko egin, baina badirudi egoera bideratzeko aleginetan ari direla. Eta beste apunte bat egin beharko litzaken hemen behar bada da, azpimarratzea ba, mai honetan, ez dagoela orain arte protagonismoa izan duen edo izan nahi izan duen potentzietako bat, alegia Ameriketako estatuatuak kanpoan geratu dira, eta bueno, behar badau bai izan daitekela Siriako gatazkari konponbide bat emateko hastapen bat. Eta Farkek, Kolombiar gerrillak edo gerrilla hoiak, adierazi du maiatzerako alderdi politiko bilakatua ikusi nahi duela bere burua, eta horretarako lehenengo balintza modura jarri du desmilitarizazioa eta desmobilizazioa, eta beste datu aipagarri batzuen artean amnistia legea ionen amaieran sartuko da indarrean Kolombian, alegia datorren astean edo aste honen bukaeran, eta bien bitartean azpimarratzeko moduko datu bat gutxienez bai, bake prozesua hitz egiten dugula, bakea gora tabera ari garela, paramilitarren ekintzak areagotu egin dira Kolombian, eta hildakoen kopurak 600 egin du gora 2016 urtean zehar paramilitarri dagokionez. Eta Galiziara begira jarri gara gero, izan ere bertako kebolten parakasa preso politikoen senide eta lagunak biltzen dituen erakundeak martxa bat deitu baitu espetxetara, otsaiaren 3 eta 4 okerrespanago, bai, otsaiaren 3 eta 4. Eta asteko kronikarekin amaitzeko, Sahara herriarekiko elkartasun kontzentrazioa bi burutu ziren atzo Iruinean eta Gasteizen, eta hoiei buruz ere hitz egin dugu labur. Eta orain bai, besterik ez, nire partetik agurtzea, eskertzea zuen pazientzia, espaita programa erresa izaten eramaten askotan, eta horixe, ondo pasastea, besarkada bana, eta ikusiko dugu elkar.
Ni Margaret Thatcher, el gran master flash haciendo scratches, la peña histérica, Fernando Martín haciéndose en las Américas, las masas coléricas, todos juntos, la batalla de Euskalduna, altos hornos de Sagunto, el mundo un matadero como siempre, Estados Unidos financiando la contra nicaragüense, sin novedad en el frente,
Karpov mueve su alfil,
Andrés en Petrovich, lo convierte, lo hace todo fácil, la ruta destroy, las drogas de diseño, la testa de Sabrina, la polla de Butragueño, Barrio Sésamo, Spinette con con resaca, grupis de mecano. Con suéter de privata, permanente slaca, Francis Fukuyama. Escorbuto corta tú las calles de Bilbao en llamas. No somos nada, grita la polla récords al modo bar en pañales, más puesto que Jordan Belfort. O los Palme, sin escolta. El PSOE la CIA, la masacre del aceite de colza. Maldita ley de la selva, Bobby Sands muere asesinado en una celda. La huelga, que pone nerviosa. El pueblo expulsa las tanquetas de Reynosa. Y las fosas comunes que siguen sin abrirse. En un país de trepas y de tristes. La movida madrileña, un asco. Cortina de humo que anula el rock radical vasco. Los 80 y la esperanza terminó. El muro cayó, ya la URSS llegó Gorbachov. Reagan ganó, ya arrasó la Thatcher. Y con ello renació el capitalismo más salvaje. Resistencia en las calles, heroína en institutos. Distribuida por el PSOE para frenar reductos. De insurgencia en los barrios obreros. Que la mentira de la democracia nunca se creyeron. ¡Bah! Y viva el mal y viva el capital. Aprendiendo marxismo en la bola de cristal. Mientras a Lasa y Zabala enterraban en cal. El terrorismo de estado que practicaba el GAL. Anastasio Somocezo Pumba. Y con Siniestro bailamos sobre su tumba. Y retumban en mi Wallman de Pets Mod. Y no esa mierda que hacía en la Unión Ona Chapop. Por Dios, el Dioni con su ojo bizco. Y Maradona descubriendo el perico. En el equipo A participando en Obregón. Y tú hablando a tu reloj diciendo que te necesito. La primera intifada en Gaza, el banco de Greenpeace que fundido por Francia, la lucha de Lemoniz contra la central que nos enseñó a gritar nucleares, no gracias. Y así pasan las décadas, sí, acumulando más derrotas que conquistas, pero resurgiremos de la ciénaga y como el Challenger acabaréis hechos cenizas.